pare rău că am întârziat. Mă mir ce cu mine sunteți. Da, în sensul că nu, oamenii mai vorbesc de obicei când așteaptă. Ne întoarcem la capitolul 21, la Matei. Ultima explicație, ultima exegeză la acest capitol până după 6 ianuarie. Spuneam că începem cu capitolul 21, pe care, despre care tot vorbim, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, dar înainte de toate, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Începem cu capitolul 21, despre care tot vorbim despre de vreo câteva luni, dacă nu chiar o jumătate de an. Și nu e exagerat, adică toate patimile Mântuitorului, o să vedeți că asupra patimilor Mântuitorului în general o să se insiste foarte mult și nu insist eu. Adică insistă sfinții, insistă biserica, insistă credința creștină asupra patimilor Mântuitorului și cu acest capitol încep patimile. La Matei, cu acest capitol încep patimile cu intrarea în Ierusalim și cumva lucrurile începând la intrarea în Ierusalim, lucrurile se precipită tot mai mult, tot mai mult, foarte repede. Adică sunt avem 28 de capitole la Matei, dintre care totul introducere la patim, totul de la început, cumva, de fapt cele 20 de capitole până atunci sunt introducere la patim și pregătirea patimilor, adică arată de ce a ajuns Hristos să fie răstignit, ce s-a întâmplat, de cum au decurs lucrurile, ce a făcut el, cum vorbea, ce răspundeau fariseii, ce răsunet a avut un popor în felul lui de a fi, de a vorbi, a lui Dumnezeu, când zic lui, mare, încât a ajuns să fie răstignit. Și 8 capitole vorbesc doar de câteva zile. Deci sunt câteva zile care, 8 capitole vorbesc numai de o perioadă, să zicem, în principal de săptămâna patimilor, hai să zicem câteva zile înainte, 10 zile. Și 8 capitole vorbesc numai de 10 zile. La Sfântul Ioan Evanghelist, Apostol și Evanghelist Ioan, e și mai puternic această rezumare, atenție, adică 10 capitole sunt 10 capitole, chiar mai puțin de 10, sunt introducere, ce s-a întâmplat de a ajuns Hristos să fie răstignit de la început, cum a decurs viața foarte pe scurt și puține întâmplări și mai ales cuvinte, mai puține întâmplări la Sfântul Ioan Evanghelistul și din capitol, începem cu capitolul 11, învierea lui Lazar, până la sfârșit, până la ultimul capitol, la 21, deci de la 11 până la 21, 10 capitole sunt numai aceste 10 zile. Și de aceea nu e greșit că noi insistăm atâta pe această parte, pentru că de fapt Evanghelia insistă. Adică dacă totul până acolo introduce patimile și învierea lui Hristos și insistă asupra lor și despre acest chip al durerilor vorbește chiar vorbește Sfântul Proroc Isaia și prorocii vorbesc despre omul durerilor, despre acest Hristos, om al durerilor, Dumnezeu nostru. Dacă Mântuitorul însuși zice, pentru acest ceas am venit în lume, eu pentru aceasta am venit în lume și iată a sosit ceasul, acesta este. Deci cumva aștepta, cu dor am dorit să vină ceasul acesta, aștepta cu dor să vină ceasul acesta. Nu aștepta cu dor ca un masochist să fie chinuit, să fie bătut, să fie lovit, ci era cea mai puternică dovadă care venea și care adeverea, cea mai puternică dovadă pe care Dumnezeu o dădea a iubirii sale și a iubirii Tatălui, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pe Fiul Său cel Născut, ca oricine crede într-un să nu piară. Deci era cea mai puternică dovadă a iubirii Tatălui. Și cumva prin această dovadă, toate celelalte dovezi de până atunci pe care Dumnezeu le adusese, prin minunile care le făcuse, prin faptul că niciun necăjit, niciun întristat, niciun bolnav, niciun păcătos, cel mai mare păcătos care a venit la el și a cerut iertare și a cerut ajutorul, n-a plecat neajutat. Adică Dumnezeu a dezvelit un chip un chip, Mântuitor a dezvăluit un chip al lui Dumnezeu pe care oamenii nu-l cunoșteau, sau oricum diavolul se străduise o mii de ani să-l acopere, mii de ani să-l treacă sub tăcere. Chip pe care Adam îl cunoscuse în rai și Eva, chip al dragostei lui Dumnezeu, dar care a început de acolo să fie pervertit, să fie această imagine a lui Dumnezeu din om, așa cum Părintele Arsenie zicea, că nu este ființă mai pervertită, chipa unei ființe mai pervertite în inima omului decât Dumnezeu. Cu asta s-a ocupat diavolul din rai. Cu asta se ocupă diavolul. Deci nu că se ocupă să ne mai certăm între noi, astea sunt, cum să zic, pagube colaterale, mici probleme, așa. Problema lui cea mare este să nu cumva să avem o imagine vie, adevărată despre Hristos. Și șoapta lui din rai, și venirea lui în rai, și șoapta lui în rai, și tot ce a făcut el acolo și după aceea, era ca să desfințeze această legătură, această dragoste care se mija între om și Dumnezeu. Și ca să se nască o dragoste între om și Dumnezeu, omul nu putea să se nască decât dacă omul îl vedea pe Dumnezeu așa cum e. Și Dumnezeu este dragoste cu dâmare, chiar dacă sună așa, e bătut parcă cuvântul ăsta, Dumnezeu este dragoste, îl tot auzim peste tot, nu mai are niciun răsunet cum ar rima, este dragoste. Și pare așa plat și obosit. Nu putem pune în alte cuvinte mai nimerite adevărul acesta. Că Dumnezeu este dragoste și, sau cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, l-am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric nu este întru El. Adică nici o umbră de întuneric nu este în dragostea Dumnezeu față de om. Nici cea mai mică umbră. Ei, în fața acestei legături atât de puternice, știți că orice om pleacă, de exemplu, când se îndrăgostește cineva, pleacă de la o imagine idilică, aproape că îl înlocuiește pe Dumnezeu cu acea imagine idilică. Aproape că face un idol din acel om. Să zicem, o îndrăgostire de asta nebunească a unui om, se presupune. Și are nevoie ca acel om să fie perfect, să fie... îl înlocuiește pe Dumnezeu. Ori nu poți iubi desăvârșit decât pe cineva care e ca Dumnezeu. Adică să fie desăvârșit. Am avut un prieten care s-a îndrăgostit de o fată nebunește. Era adolescent. Nebunește. Și a trebuit să afle că fata de fapt și are necesități anatomice, merge și la toaletă și când a auzit asta n-a mai putut să o iubească. Pentru că el acum e preot și om deosebit. I-a mai trecut. I-a trecut. Dar a înțeles multe. Dar el înlocuise pe Dumnezeu. El avea nevoie ca celălalt pe care îl iubea să fie desăvârșit. Dragostea să fie perfect, să fie așa cum își dorește sufletul. Sufletul nostru are nevoie de această perfecțiune. Are nevoie de Dumnezeu. Nu poate fi umplut locul acela decât de Dumnezeu. Și cu această bajocorire a chipului Dumnezeu, cu această coborâre a chipului Dumnezeu din adevărul Lui, din ceea ce este în ceea ce nu este, în inima noastră, nu că n-are cum să atingă de chipul Dumnezeu în sensul existențial, ontologic, ci în inima noastră să-L coboare pe Dumnezeu, să-L bajocorească, să-L înnoroiască, să-L murdărească, să... cu asta se ocupa diavolul de la început. Și invidia pe om că el poate să înceapă să-L iubească pe Dumnezeu. O invidie cât lumea, nu știu cum să zic, atât de urât, atât de mare, atât de grozavă. De aceea, și v-am mai spus și alte dăți, de aceea atunci când omul se bucură, atunci când omul se simte duhovnicește, împlinit, întărit, atunci când omul are o mare bucurie duhovnicească, totdeauna vor urma ispite. Mai ales dacă omul se laudă cu lucrurile astea. Diavolul e atras, nu suportă această bucurie a omului, nu suportă această... El a pierdut acest loc, această locuire cu Dumnezeu și exact cum ați văzut, sunt nenumărate familii, să zicem, care s-au despărțit. Să presupunem că soțul și soția sunt în proces. Soțul, să zicem, nici nu vrea să o vadă. Nici nu vreau să o văd, domnule, vreau să... Și dacă o văd, mi-e silă, zice soțul. Sau soția invers, zice la fel. Dar dacă află că soția umblă cu cineva, dintr-o dată, e ciudă pe ăla. Dar ce? Ziceai că e cea mai mare murdărie, soția. Cu ce legătură ai tu? Zic, cu cineva. Nu dintr-o dată, de celălalt ar face orice să-i despartă. Ai face orice să... Dintr-o dată pare iarăși interesantă chestia aia. Păi iarăși aduce aminte de toată. Asta, așa, ca să fac legătura cu ceva. E așa-i diavolul. El a avut relația asta cu Dumnezeu înainte de cădere, a simțit și acum îl doare ceea ce a pierdut, dar nu vrea din orgoliu să întoarcă niciodată și din bățoșenie și așa, dar nici nu vrea ca vreodată cineva să trăiască cât de puțin ceea ce știe că poate să trăiască în relația cu Dumnezeu, în iubirea aceea care nu are umbră și care nu are teamă și care, în care nu este frică și care este desăvârșită și care nu, în care de fapt nu este bucurie mai mare pe pământ decât iubirea cu Dumnezeu, decât împărtășirea iubirii lui Dumnezeu și dăruirea către Dumnezeu. Nu există. Și atunci asta invidiază cel mai mult, asta îl doare cel mai mult, asta pentru el e... De aceea a coborât în rai cu grăbire. Era prea frumos, înțelegeți? Era prea se mija o dragoste prea frumoasă între om și Dumnezeu și trebuia cumva să strice această dragoste. Și a început așa șoaptă la urechea omului, acea nenorocire în care omul a început să-l creadă. E ca și cum zicea Trotsky, murdăriți, jigniți, vorbiți de rău, că ceva tot rămâne până la sfârșit. Adică, sau Lenin, și Lenin. Adică exact cum vă ziceam altădată, dacă tot ar zice cineva despre, să zicem că ai o prietenă și începe să zică cineva, măi, tu știi că prietena ta, nu știu, e zgârcită, dar e zgârcită rău de tot. Hai, mă, nu e zgârcită, cum să fie zgârcită? Dar dacă zice de 3 ori, de 7 ori, de 10 ori, începi să crezi, începi să o bănuiești. Dar de ce n-ai dat la cerșetor 3 lei de 2 lei? Măi, e zgârcită fata. Începi să, chiar dacă ești convins că nu e zgârcită, intră ceva așa, vin în sufletul tău. E așa a început diavolul să șoșotească acolo în rai, să spună, dar acolo a avut mult mai multă cooperare din partea omului. Acesta, dar de ce nu v-a lăsat să mâncați din toți pomii? V-a zis Dumnezeu cumva să nu mâncați din toți pomii raiului? Auziți? Din toți? Nu, v-a interzis tot, nu? Că așa e, rău, știu eu. I-a băgat omului așa în cap. Cum ne-a zis? Eva săracă a zis, nu, a zis că din toți putem, dar din numai din unul. Și de aici, e finuț. Dar de ce? Așa, mergând peste cuvintele lui, cam așa mergea dialogul interior. Dar de ce v-a interzis? Adică e frică de ceva? E așa mic la suflet, e frică că o să fiți ca el, că vă face și voi Dumnezeu. Asta e frica lui, știu eu, popit meu la suflet și un nimuric, știu eu. Și eu începe să... Dar chiar așa, de ce nu? Dar de ce nu mă lasă? Dar de ce? Intră în om așa gândul ăsta, că măi, cum? Ei, șapta asta diavolului nu s-a sfârșit. Ea a început acolo și se continua nesfârșit cu fiecare generație de oameni, cu fiecare om. La fiecare după ce trăiește, la fiecare după ce a trăit, la fiecare după cum unul cu știință multă îi spune chestii cu știință multă, la altul cu știință puțină îi spune că și bunica ta nu știu ce, ai văzut când a făcut aia, spune chestii simple. La fiecare la măsura lui, dar îi spune și șoșotește. Vezi, dacă te iubea Dumnezeu, bunica s-a dădea două halvale, halva, nu știu cum se numește la plural, halva, doi halva, zicem așa ca să nu greșim total, și la frate tău, de ce i-a dat două? Uite, vezi, e o dovadă că Dumnezeu nu te iubește. Nu-i dădea în gând bunicii să-ți dea două banane și lui de ce i-a dat-o două și ție una. Și la fiecare mărimea lui și micimea lui sau puținătatea lui aduce tot felul de dovezi nenorocite, mici, amărâte. Toate sunt proaste dovezile. Dar în silogisme și chestii de genul ăsta diavolului, desăvârșit e heruvim, se pricepe. Nimeni nu biruiește în logică cu el. Dacă intri în logica lui, ești praf și pulbere. N-ai cum să-l biruiești pe diavol. De aceea părinții se fereau să vorbească cu el, se fereau să țină minte acolo, se fereau să intre în dialog cu gândurile. Că de fapt noi zice, păi dar nu dialoghez cu diavolul, cu gândurile. Păi acolo, diavolul. Și zic, dar numai că alea bune. Păi diavolul se face înger de lumină și vine sub chip de bun, el te ia cu frumosul, dar știi? Eu nu vreau să spun decât așa, s-ar putea să greșești. Și începe povestea și tu intri în dialog și ajungi la cele mai grozave concluzii. Nu-ți venea să crezi, cum am făcut eu chestia asta?
Dar părinte Sfântul Macarie sau Sfântul Antonie, de ce vorbeau cu...
Macarie, singurul.
O vorbi cu diavolul.
Singurul din toată... din toată norul de îngeri și de martori și de mărturisitori și de martiri și de... Care a îndrăznit să dialogueze cu diavolul și să se lupte cu el așa în gând. Așa, față către față. Și în gând și față către față și să meargă în dialog. Dar nu că tu ești așa, dar eu am zis așa, tu ești așa. E singurul. N-a îndrăznit nimeni nici după el. Adică biserica toată învață nu dialoga cu diavolul, nu vorbi nici cu gândurile rele, știți? Lucrurile nu merg numai cu gândurile rele, că noi avem impresia, Doamne, nu dialoga cu gândurile rele. De fapt, învățătura ascetică a bisericii spune, nu dialoga nici cu gândurile rele, nici cu gândurile bune. Nici bune, nici cu altele, pentru că nu-ți dai seama că diavolul se poate îmbrăca în înger de lumină. Sfântul Apostol Pavel zice, știm noi înșelăciunea diavolului că el vine să se facă înger de lumină. Și el se face înger de lumină în În toate domeniile, nu numai când ți se arată unui pusnic și se face un genunchi de lumină. În suflet face, mimează conștiința, mimează sfatul bun, prin prieteni care vin cu sfatul de bun simț, măi, nu știu ce, prin atâția, deci se face în genunchi de lumină în toate domeniile și cu gândurile bune. Vine cu gând bun. Deci, de multe ori, gândul rău s-ar putea să fie de la noi, că diavolul demon nu mai apelează la chestia asta, că știe că aici îl știm. Exact ca și cum ar ști un hoț că, dom'le, când vin, să zicem că hoții toți ar purta căciulă cu moț, să presupune. Eu aveam o verișoară care zicea că a văzut când era mică un hoț cu căciulă cu moț și credea totdeauna că hoții cu căciulă cu moț. Să presupune că toți hoții ar avea o haină, o căciulă cu moț. Și, păi, la el prost să mai vină așa? Păi hoțul, dacă e hoț, trebuie să vină îmbrăcat, altfel, să nu mai vine cu căciulă cu moț niciodată. Deci s-ar putea ca acele gânduri rele pe care le avem noi și porniți pe rău, ori sunt de la diavol, dar în cazurile cele mai de jos, adică în situațiile cele mai rudimentare de trăire creștină, în care omul chiar habar n-are, adică nici, nu are nicio legătură cu lupta duhovnicească, nu are legătură cu... Și acolo vine și sub chipul ăsta. Sau suntem într-un hal de decădere sfătească încât chiar nu mai avem niciun discernământ între bine și rău și atunci vine cu rău direct și zice, hai, fă chestia. Dar astea sunt cazurile rarisime. În general, omul are conștiință și cam nu vrea să se lase la rău așa. Păi cum să fac rău? Știți cum e cuvântul ăla, provestirea aia, că a venit diavolul și a zis, omoară-ți mama, bate soția, nu știu ce să mai faci cu copiii, dă foc la casă. Nu, Doamne ferește. Bea un pahar de vin. Adică și după aceea, prin paharul de vin, a făcut toate celelalte. După aia a beut un pahar, două, trei, nu știu câte a beut, s-a îmbătat și a făcut tot ce a poruncit diavolul. Ei, în cele mai rare cazuri, diavolul vine cu gândul rău. Gândul rău de multe ori de la noi, din pornirile noastre, din răutății noastre, din învârtoșările noastre. Știți, de multe ori, zice un părinte pateric la un moment dat, că toți veneau, iar monahii și ziceau, diavolul m-a îndemnat și diavolul m-a și a zis, terminați, încetați odată cu diavolul m-a. Că nu îngăduie Dumnezeu să se atingă diavolul de atâtea ori de sufletul nostru, că dacă ar îngădui... Zicea, nici nu știți voi ce înseamnă ispită demonică. Astea sunt ispite de ale noastre, adică porniri din mintea noastră, răutăți de ale noastre, nu că diavolul. Știți că la cel care, monahul care în postul mare cocea un ou la lumânare. Adică a găsit un ou, nu știu pe unde, și na, ce să facă, să nu putea duce la bucătărie fierbe omul ăsta. Sau unde să, și prin cămăruța lui n-avea ce să facă, și la lumânare tot îl cocea. Și a venit starețul și a zis, ce faci? De ce faci asta? Și nu știu ce. Și a zis, diavolul m-a îndemnat. Și diavolul de pe ușa a zis, eu nici nu m-am gândit la chestia asta. Adică, asta era chestia omului. Adică, bine, e o poveste, așa, un banc, cum se zice. Dar cele mai multe rele sunt ale noastre. Adică, eu relele acestea mici, primare, astea sunt ale noastre, astea sunt pornirile de invidie, de răutate, nu știu ce. Nu se ocupă diavolul de chestii astea slabe. Adică, astea sunt ale noastre, noi suntem de o micime sufletească îngrozitoare, adică noi ne bălăcim în ele, le ocrotim, le ținem acolo, avem setare cu răutăți, cu gânduri, ținem minte rău, nu e nicio problemă, acolo ne ocupăm noi de asta. El se ocupă de lucruri mult mai fine, în general, și mai ales când are cu cine discuta. Și se face sub chip de înger de lumină. Și de aceea, învățătura ascetică a părinților și mistică era... Nici gândurile bune, nici gândurile rele să nu le primești. Nici unele, nu că gândurile bune le primești, iar gândurile rele le alungi. Nu. Ci și dacă vine un gând bun, zici, bine, o să vedem. Poate fac, poate nu fac. Oi vedea ce-o fi. Ca un fulger, ca un blitz să vină gândul bun, uite, aș vrea să fac nu știu ce, sau să... Bine, voi face. La timpul potrivit. Și gata, alungi gândul. Îl alungi din minte și te ocupi de rugăciune sau întorci mintea spre rugăciune sau spre contemplare imediat. Întorci mintea spre contemplarea lucrurilor lui Dumnezeu sau tainului lui Dumnezeu sau a cuvântului sau spre rugăciune. Dar e o mare greșeală să începi să zici, da, voi face chestia asta, fac o donație, dar oare deja de aici se începe lucrarea diavolului. Dar oare merită aia să... Și o să-mi mulțumească ei după aia, dar... Are, nu mai bine n-aș face, nu știu ce, și deja se intră într-un melanj așa cu diavolul, deja începe o, ca și cum își fac fetele coadă de între așa. Deja tu mergeai cu două ale tale, gândurile tale și apare a treia, nu mai dai seama de când apare și ea și acolo, faci până urmă, când scoți coada ai și ea diavolului pe acolo. Și cum, doamne, când a intrat, doamne, când a intrat? E așa intră diavolul. Și atunci nici măcar gândurile bune, el se face înger de lumină și zice și începe și te sfătuiește și lalalalala. Și când te-ai trezit la sfârșit, tu erai, ai ajuns la concluziile diavolului. E un fel de maieutică, demonică. Așa cum Socrate se ocupa și stătea cu omul și îl lua încetul cu încetul logic, pas cu pas, de a-l ducea la concluziile lui, zicea, e, deci, ce este armonia, ce este prietenia, ce este dreptatea, ce este statul, ce este nu știu ce, și zicea, da, nu mai ai dreptate, asta este. Și la sfârșit de tot recunoșteai și erai de partea lui, așa cumva diavolul e perfect în maiutica asta rea, și nici nu știi când a ajuns să zici tragi concluzia lui, da, mai ai dreptate, mă, ce chestie. Și ai pornit la o chestie bună. Ai plecat că trebuie să faci un bine, că nu știu ce și nu știu ce. Da, frate meu, de ce nu faci? Da, sora mea, de ce? Ia, uite, numai eu fac. Vezi, măi, ce deosebit sunt. Extraordinar. Eu sunt deosebit. Eu sunt apostolul familiei. Te prinde cu mândria, te prinde cu răutatea motivă altora, cu judecata altora, te prinde cu... De aici începe toată lucrarea. Și atunci, învățătura cea mare, nu se dispare personalitatea omului dacă faci chestia asta. Deci, domnule, dar eu dacă nu mai am gândul pe el, dispare personalitatea mea de om multiplu, multicultural dezvoltat. Nu o dispare. De-abia de acolo, de la a da de parte gândurile rele, gândurile bune și de a aduce neîncetat gândul la Dumnezeu și rugăciunea la Dumnezeu, de-abia de acolo vine, începe profunzimea, începe lucrarea cu Dumnezeu. De-abia de acolo poate Dumnezeu să arunce așa, din când în când, mreaja să ne prindă. Că noi suntem peștii care umblăm pe acolo și nu ne lăsăm prinși, știți? De-abia de acolo începe pescarul cel mare să te poate prinde, să te poate duce acolo unde... Sau să te poate lua pe umeri ca pe oaia cea pierdută și că noi suntem oaia cea pierdută. De-abia de acolo începe păstorul să te ia pe umeri, să te ducă unde trebuie, la pășunile cele bogate. Iertare. Vrei să zici ceva, frate?
Părinte,
da.
Referitor la Eva și la diavol. Diavolul a venit sub formă de gând la Eva sau chiar, fizic?
Adică bine, acum luăm așa cum e. A fost o întâlnire între Eva și diavol, între om și diavol, tot omul, nu numai și Eva și Adam. Acum că a fost, că în ce fel vorbeau, că ce limbaj era în rai, că era limbajul primar, că era limbajul perfect, că era nu știu ce. Cu siguranță era altfel de a vorbi și altfel de alt dialog, pentru că dacă Adam vedea rațiunile lucrurilor, logosul, logoii lucrurilor, logosul ascuns ale lucrurilor în făpturi și el când îi dădea nume, nu dădea nume că ăsta e măgar. Deci nu dădea nume de astea cum dăm noi acum și zicea într-o limbă perfectă care a dispărut. Nu. Ci în numele pe care îl dădea Adam lucrurilor, de fapt vedea toate potențialitățile, toate posibilitățile, toate măsurile, făpturii acelea, toate frumusețea ei, toate lucrarea ei, tot ce putea și o definea, o punea într-un nume, nu știu cum se spun. Un nume care parcă avea toate aceste potențialități și toate aceste capacități puse într-un nume. Nu știu dacă s-ar... Nu există o asemenea limbă. Numai asta e limba îngerilor, asta e limba raiului. Așa ceva nu se poate. Dar oricum, o definea, o spunea într-un cuvânt și Dumnezeu i-a dat această putere de a sintetiza într-un cuvânt, dar nu neapărat rostit. Nu trebuie, deși nu trebuie exclus nici asta, dar cumva... Așa cum Dumnezeu i-a zis diavolului, cum te numești? Și diavolul nu a zis Ionel la lui Vasile, nu știu care. Și diavolul a zis, suntem legiune, adică s-a numit pe sine cine este, ce-i cu el, suntem mulți, așa, 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 așa. Și a spus cine este, de fapt. Ce este el? A spus diavolul când l-a zis, cum te numești? Deci așa, la iudei și în general în vechime, a te numi însemna cine ești, ce ești, să te definești ca ființă, ce ești tu. Și Adam îi numea așa, păi dacă Adam avea această putere de a vedea prin făpturi și de a le recunoaște toate capacitate și potențialitate și de a le numi, păi cu siguranță și dialogul și cuvântul era altfel, nu numai la măsura fonică, că la și suna, timpanul tău vibra și auzeai și...
Nu, se știu că văzut vizibil sau a fost doar
și vizibil, cu siguranță și vizibil, dar era... Așa cum... Eu știu oamenii care se iubesc, la un moment dat, e destul numai să se uite unul la altul și cam știu ce vor să zică și ce vrea să zică ăla și ce simte celălalt și nu știu ce, dar de multe ori se pot și înșela. Dar, cu, de exemplu, doi oameni care se iubesc, un om, Dumnezeu, Hristos, și un om, Petru, păi când s-a întors, Petru a zis a treia oară că nu-l cunosc pe om acesta, mă jur, nu știu ce pe acolo. Și... s-a întors pe Hristos și el s-a întors și s-a uitat la el. Păi acea privire, cred că a înțeles Petru mai multe cuvinte și nu era numai o privire așa, că nu i-a bătut Dumnezeu, a zis. Sau nu s-a uitat așa, las că te așteaptă judecată de apoi sau ceva de genul ăsta. Nu, ci ce s-a putut spune printr-o privire acolo sau ce a făcut Dumnezeu cu Zaheu, vameșul, cum, că nu zice că i-a ținut un discurs, că dacă era un discurs foarte amplu și sofisticat, cu siguranță îl notau apostolii, ceva spunea deosebit, îl notau. Nu știu, te spune că în casa lui Zaheu Hristos ar fi ținut și nu știu ce cuvinte speciale. Cum s-a uitat Dumnezeu la Zaheu și ce a văzut Dumnezeu în ochii lui Zaheu, în ochii lui Dumnezeu, nu se poate spune, dar oricum i-a fost destul să zică, Doamne, iată, jumate neaverea mea o dau săracilor și cine știe ce a... Dar oricum, în acest dialog al sufletelor, până la urmă, al privirilor, era mai mult dialog decât... Deci, cu siguranță, acest fel de a dialoga și de a vedea dincolo de lucru și dincolo de făptură și de... era obișnuit omului, dacă el vedea prin făpturi și putea să le numească și putea să le definească ca în tot ce înseamnă ele, și dialogul cu diavolul nu se limita la niște chestii fonice între ei acolo, între cuvinte, sunete, nu știu ce, ci era... Cu siguranță ispita diavolului era la toate, deci să nu o disprețuiți pe Eva. Păi, Domnul, eu rezolvam, ei spuneam de la obraz, băi, nu știu ce. Adică ispita diavolului era, nu vă închipuiți numai la nivelul ăsta așa, nu știu cum să vă spun. Poate că începem să avem o mică imagine a capacității și a posibilităților acestea de ispită pe care le are diavolul numai prin aceste noi tehnologii de toate felurile care vin peste noi și care ne... și care ne aduc, încep să vezi filme și cu miros și cu tot felul și cu nu știu ce și acum să se cupleze direct la un moment dat să se cupleze, să spună un chip pe aici și o să se cupleze direct la chip cu o mufă și o să vezi în cap tot felul de... Se poate ajunge și la lucrurile astea. Și o să-ți vezi filmul în cap acolo cu trăiri, cu senzații, cu nu știu ce. Ei, închipuiți-vă ceva de genul ăsta când diavolul înfățișa, el aducea așa asemenea, e ca și cum aduce arvuna. Uite, ce zici? Ce zici? Ascultă-mă pe mine, uite aici, o chestie interesantă. Și imediat s-a văzut schimbarea din mintea Evei și din inima ei, ea se împărtășea de ceva sau primea ceva, nu trebuia să primească cel ceva, nu trebuia să împărtășească de cel ceva, în afară de cuvinte, nu numai cuvintele, din acea stare, așa cum un om aduce cu el o stare, un duh, nu? E clar, noi preoții simțim cel mai bine, mai ales că umblăm prin toate locurile și prin toate casele. Sunt case în care... Când vrei să intri în casă, parcă te lovești de un zid. Așa de puternic e Duhul, depărtat de Dumnezeu. Depărtat de... Nu că suntem noi sfinți și noi suntem cu Dumnezeu. Nu, da. Vrând, nevrând. Atât de puternic e Duhul răzvrătirii împotriva Dumnezeu, a nepăsării față de Dumnezeu. Așa îl simți așa, aproape că te lovești ca de un zid. Sau intri înăuntru și te scoate casa afară, așa. Parcă te scoate afară Duhul casei. Ei... Și noi, oamenii, simțim asta, nu? Sunt unii oameni lângă care simți că ești, te storci ca o lămâie până vorbești 3 cuvinte, 10 cuvinte cu el și parcă ești vampirizat, așa cum zic oamenii, că sunt vampirizați energetic. Nu vorbim noi de asemenea lucruri și nu cred în asemenea lucruri, dar există asemenea duhuri obositoare, obositoare în sine, duh mut și surd. Păi credeți, ați ținut vreodată de un demonizat, ați văzut cum e. Ce obositor e să-l auzi. Și adânc te atinge, ca pe tine, ca preot, care slujești acolo și zici, nu știu ce și nu știu cum. Și din când în când, prin niște cuvinte aruncate pe care celălalt nu le bagă în seamă, el spune niște lucruri din viața ta și te atinge în cele mai adânci și fine lucruri încât te face praș și fulbure, cazi acolo în genunchi și zici, taci din gură odată. Așa cum sunt lucruri pe care niciun om nu vrea să și le spună nici sieși, durere ale sufletului care vrea să le închidă acolo, să nu se mai audă niciodată. Diavolul profită de lucrurile și le are la mâna lui, că el te-a făcut să le faci, adică sale lui, isteria lui, chestiile lui. Vine cu el, le scoate pe tărabă, direct în fața ta. Și n-ai ce să zici, e dureros, înspăimântător. Ei, așa să știți că ceva de felul ăsta a fost și acolo, mai mult decât o simplă discuție. Deci n-a fost numai așa la nivelul dialogic între ei. Mai mult decât, așa că să... Dar și ajutorul lui Dumnezeu era mult mai mare și măsura la care erau ei era mult mai înaltă și atunci da, nu mai zicem nimic. Dar oricum, ne întoarcem. Ei, șoapta aceea diavolului din rai nu se sfârșește. Ea capătă noi și noi forme în toate veacurile și în toate generațiile, cu fiecare om în parte, îl ia și tot șoșotește la ureche. Și după aceea toate rugăciunile, dacă citiți Evanghelia, dacă auziți liturghia Sfântului Vasile cel Mare, în marele rugăciuni, tot asta spune, că Tu, Doamne, ne-ai scos din înșelăciunea diavolului, ai trimis la început patriarhii care vorbeau cu Dumnezeu, după aceea judecătorii, după aceea profeții, toți au încercat să ne scoată în această înșelăciune cumplită, toți au vorbit de un chip al lui Dumnezeu pe care omul nu mai vrea să-l recunoască, în care omul nu mai vrea să creadă. Au venit după aia îngeri care au văzut minuni oamenii. Au văzut minuni cum erau la scăldătoarea viteză, dar minuni ale îngerilor, arătările îngerilor. De la Valaam, vrăjitorul, până și la bietul Zaharia, nu? I s-a arătat în înger, în templu, în timp ce tămâia. Și atâtea arătări ale îngerilor, la Daniel și la alții și la alții. Deci a făcut Dumnezeu tot felul de... A avut lucrări multe, prin mulți, prin care încercau pe om să-l scoate din această vrajă. Că el a intrat ca într-o vrajă de la diavol. Așa cum simți când un om, de exemplu, pleacă omul liniștit, întărit în credința lui, nu știu pe unde, prin străinătate, se întoarce înapoi și zice, parcă e vrăjit, așa, o altă concepție de viață, l-a luat o altă gândire. Și mai frate, ce e cu tine? Da, știți că nu cred eu chestia aia. Și ce e cu Maica Domnului? Că... Păi tu pe unde ai fost? Păi am fost la câteva adunări eu, baptiste. Dar nu asta e problema, nu asta e problema. Și cum? Și tu nu crezi în Maică? Păi credeai și te rugai. Na, da, nu era o chestie așa. Parcă e vrăjitul meu. Ce-i cu dumneata? Băi, vine să-l tragi. Băi! Deci e o vrajă care l-a cuprins și nu mai poate ieși din duhul ăla, din felul acela de a gândi. A intrat în el și nu mai vrea să iasă de acolo. Așa intră omul sub o vrajă. A intrat sub vraja aceasta diavolului și Dumnezeu tot timpul vrea să-l scoată din ea. Tot timpul diavolul vrea să-l coboare tot mai mult și tot timpul își șoșotea la sfârșit, nesfârșit la ureche. Dumnezeu, lăsându-i libertatea și lăsându-i voia de a alege, vrea să-l ridice prin nenumărate moduri în Vechiul Testament. După aceea, prin tot ce a făcut Mântuitorul în Noul Testament, prin toate cuvintele, prin toate faptele, dar preceta cea mai mare din care ne trezește și care, dacă nici la asta nu se trezește omul, atunci cine se mai trezește? Sau cine? Atunci niciun cuvânt de îndreptățire nu mai are omul, este patimile Mântuitorului, moartea sa și învierea sa. Dacă nici când Fiul lui Dumnezeu este ucis de om și Dumnezeu, nici atunci, știți că cea mai mare minciună pe care diavolul o șoșotește la nesfârșit la urechea noastră este că Dumnezeu e rău, Dumnezeu e grabnic răzbunător, e exact cum Dumnezeu definește. Îi zice aceluia care avea un talent, Doamne, am știut despre tine că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și vânturi de unde n-ai trăierat și... Da, știind chestiile astea, am îngropat talentul. Adică, și a zis Dumnezeu, aha, ai crezut despre mine că sunt om aspru. Adică era o minciună, asta e minciuna diavolului. Dumnezeu definește ce ne spune diavolul, că Dumnezeu e aspru, că nu are rost să te scătești prea mult, că oricum Dumnezeu pe cine vrea mântuiește, pe cine nu vrea nu mântuiește, că vine și secere de unde tu, că vine să-ți ceară de unde tu n-ai făcut și de-abia te așteaptă să te prindă cu ulceaua goală, că n-ai avut, îmi pare rău în iad, gata, în iad. De-abia te așteaptă să te bagi în fundul iadului, de-abia te așteaptă să-ți facă rău, că Dumnezeu e aspru, neîndurător. Asta șoaptele lui, neîncetate. Că Dumnezeu e viclean, că Dumnezeu e un Dumnezeu aspru și, eu știu, părtinitor, cu unii da, cu alții ba, pe unii îi place că au ochii albași sau verzi, alții ne pare rău cu ochii căprui, sunteți prea mulți, ne pare rău de voi, alții nu știu ce, alții nu știu ce. Toate poveștile acestea se vâră în mintea omului și astea sunt cele care biruiesc pe om. Și Dumnezeu vine să spună, nu e așa, nu e așa. Și spune că aceasta este voia Tatălui meu, ca niciunul să nu piară, ca pe toți să-i mântuiesc. Că nu este voia Dumnezeu să piară moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu. Și o spune în nenumărate locuri și în multe feluri în Vechiul Testament, în multe feluri după aia în Noul Testament. O mărturisește prin însuși, pe unul n-a pălmuit, unul nu i-a făcut rău. Pălmuit. În afară de a umbla cu biciu, dar nu se zice că l-a prins pe unul cu biciu într-un colț al templului și l-a bătut bine. Manifestarea lui cu biciu, că s-a trecut printre ei și i-a dat la o parte, a fost să-i sperie, să-i scoate de acolo, nu că s-a pus Dumnezeu cu biciu pe ei. Adică nu vi-l închipuiți pe Dumnezeu așa, un nervos care acum nu mai poate și s-a pus cu biciu pe ei. Că Dumnezeu își ține firea, nu-i ieși din fire. Dar, deci unuia nu i-a dat Dumnezeu o palmă, unuia nu i-a făcut rău tot timpul cât a fost în lumea aceasta, pe unul nu l-a oprit, a zis, dacă faci asta, cu mine ai încurcat-o. Și făceau cele mai mari prostii și lui Iuda, cu câte finețe îi spunea, prietene, auziți, îi zici lui Toma, care a venit să zică, învățătorule, prietene, cu un sărut, vinzi pe Fiul omului. Nu i-a zis, eu, domnule norocit, în fundul iadului o să fii. Deci, nimic din toată aspimea aia pe care ne tot vorbește diavolul și ne tot descrie în nu știu câte chipuri și ne spune, la Părintele Paisie Aghioritului venea diavolul și zicea, crezi că să te mântuiești? Păi Dumnezeu, ia, Dumnezeu, tu nu-ți dai seama, nu o să faci nimic, stai degeaba ca prostul aici, la Nifon, la Constanțianii, care a fost ieri prăznuit. Îi spunea, ce ai făcut? Ai lăsat tu Marea Bibliotecă a Constantinopolului, unde erai om mare și puteai să fii și tu om avut și nu știu ce. Și ai venit aici ca prost în pustie și... Ce tâmpit ești, îi spunea. Ești un tâmpit. Uite, ți-au cotit și dinții din gură. Și așa nu mai avea niciun dinte săracul, că de atâta nu mânca decât nu știu ce pe acolo, nu mai avea niciun dinte. Și el și-a stupat urechile și zicea, taci, eu știu că Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu nu m-a uitat. Te-a uitat. De când te rogi? S-a prin rugăciunea? Uite că... Și toate astea le aducea în minte și el zicea, nu, nu cred, nu cred, nu cred. Și după aceea Dumnezeu îi aduce, îi dă și milostivirea lui Nifon după ce îl biruiește de multe ori aceste ispitele diavolului. Nu, le biruiește neavând nimic razăm. Deci nu primise nimic în schimb de la Dumnezeu. Stea în pustie așa, nimic. Și diavolul venea și îl ispita neîncetat. Și după ce el nu vrea să primească ca și Iov, zice, nu, vede o vedenie Nifon în care parcă trec spre împărăția cerurilor cu mulți, mulți creștini în urma lui, el între ei, între creștini, și trec spre împărăția cerurilor și sunt din când în când ca niște vămi de demoni care stăteau în fața lor. Și zicea, primele vămi treceam ca vântul printre ele, pentru că erau câte un tag la câte un kilometru. Treceai, că n-aveai loc. După aia ei erau tot mai deși. La un moment dat zicea, am rămas numai câțiva, ceilalți au rămas în spate, nu mai puteau trece printre. Și zicea Nifon, la un moment dat am urcat pe capetele lor și mergeam mai departe ale demonilor. Și zicea că s-a auzit din spate ca un vuiet al mulțimii, Doamne, dar de ce Nifon poate și noi nu putem? Și a zis, pentru că a avut răbdare și 3 ani s-a rugat, fără semn, fără nimic, și a nădăjduit și a chemat mila lui Dumnezeu și de aceea lui Nifon îi se dă. Adică încrederea lui absolută în Dumnezeu, că Dumnezeu nu se poate să fie așa. Nu se poate. Dumnezeu e spre mântuire. Dumnezeu ne vrea buni. Dumnezeu ne vrea mântuiți. Dumnezeu nu a venit să ne piardă aici în pustie, să-și bată joc de noi. Și toate astea i-a dat putere să facă să ajungă până în împărăția cerurilor. Dar nădejdea asta îl mântuia pe Nifon. Nădejdea asta absolută. Ei, împotriva nădejdea astea luptă diavolul tot timpul. El vine imediat. Când ești în situația cea mai grea, vine și zice, ai văzut? Da. Unde e Dumnezeu acum? Te-ai îmbolnăvit. Ai văzut? Unde e Dumnezeu acum? Te-ai nu știu ce, te ceri cu soția. Ai văzut? Unde e Dumnezeu acum? Și tot timpul, când ești în situație sănătoasă, ești bine, nu știu ce zice, ce rost are. Dumnezeu e bun, măi, hai. Distrează-te, fă aia, fă și aia, fă și aia, hai că te iertă. Dacă tot se laudă că e iertător, trebuie să te ierte. Mai ești duhovnicul, te duci la ei, spui, se rezolvă treburile. Hai, fă și chestia aia, fă și chestia aia, fă și chestia. Asta spune el atunci și imediat după ce faci păcatul, vine și zice, fai, ce ai făcut, ești ras. N-ai nicio șansă. Oricum, nu mai ai nicio șansă. Ce rost are? Fii serios, nu te mai ruga. Nu te iartă. Poți să te rogi cât vrei, nu te va ierta. Și omul începe, crede la un moment dat și ce la început și la sfârșit crede. Mai ies din căderea aceasta câte unii. Nu cad toți. Hei, împotriva acestei ispite înspăimântătoare, că Dumnezeu e așa și așa și pe dincolo și nu știu cum, Dumnezeu a venit să arate alt chip, Mântuitorul, alt chip al lui Dumnezeu, chipul lui Hristos, chipul lui Dumnezeu, Tatăl e Fiul. Și ne-a arătat alt chip, dar care se preșluiește cu moartea și învierea sa. Care, dacă Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, cine mai poate să zică ceva? Adică, având crucea în mijlocul pământului și văzând ce a făcut Dumnezeu, că și pe cruce a binecuvântat și a iertat pe cei care îl răstigneau, cine mai poate să zică, las că știu că Dumnezeu e rău și nu știu ce. Că Dumnezeu după ce coboară, după ce învie, n-a venit vreodată să zică la femeile mironosițe, cum făcea de Sanca de la Arad. De Sanca înainte de a muri zicea, nu mă ascultați, lăsați că o să moră și o să vedeți voi. Scria pe casete, spunea. O să vedeți voi, o să plângeți voi și atunci o să zic, no, și nu știu ce, că eu sunt întruparea Duhului Sfânt și nu știu ce. Era o femeie care se credea întruparea Duhului Sfânt și zicea, voi nu mă credeți, dar o să vedeți voi și amenințări și blesteme tacite și tăcute și pe din ascuns și pe deasupra și pe dedesubt. Și Dumnezeu nimic, adică pe cruce nu zice nimic. După răstignire vine, se arată femeilor mironosiți, se arată apostolilor. Nu zice, dar lumea aceasta este a diavolului și o să vadă ei că am înviat și am toată puterea. Nimic din toate acestea. Nu zice nimic rău despre lume. Adică Nici măcar acolo, când se ridică să înalță la cer, nu zice pe voi binecuvintez, dar ăștia alți păcătoși și lăsați-mă în pace. Și pe toți îi binecuvintează, se înalță binecuvântând noi la ultimul chip al lui Hristos, de aceea în toate icoanele Hristos așa rămâne, binecuvântând. Pentru că așa cum ultima lucrare a unui om, când te duci pe patul morții și veneau părinții din pustie să vadă ultimele gesturi, ultimele lucrări ale unui părinte, alea defineau viața lui. În fața morții nu mai poți juca teatru, că să fie un duhovnic sporit aici, pe patul morții, să stau așa, ochii mei o să fie senini, o să se deschidă și o să zic, iubiților, iubiți-vă. Nu mai poți face asemenea mutre pe patul morții. În durerile morții și în sudorile rece ale morții nu mai merge cu poveștile. Și atunci ei știau că acolo se dezvelește chipul omului și acolo dă și Dumnezeu puterea și darul să se vadă chipul omului. Adevărat. Și când ultimele gesturi ale unui om erau definitorii pentru el, ultimele cuvinte, ultimele felul cu care moare, toate viața era o pregătire de a se întâlni cu Dumnezeu și de a muri. Felul în care moare, felul cum primește moartea, felul în care nu se teme de moarte, felul în care își mai aduce aminte de ceilalți când el e în situația de a fi plâns, nu? Așa cum Sfântul Porfirie, Părintele Policarp, Sfântul Policarp al Smirnei, au venit soldații, avea ani mulți îndelungați și au zis, a venit să te luăm să... Și el știa că urmează să fie ars pe rug. Și a zis, dar de ce vă grăbiți? El le-a pus masă la soldați care erau, vă dați seama că ei nu veneau să zice, hai bătrânurile să te ducem la răstignire, hai că te ducem cu caleașca. Vă dați seama cum veneau oamenii și ea să-și ia... Probabil că când au venit, au spart ușile, au trântit la pământ, l-au legat, l-au... Și el a zis, dar de ce vă grăbiți? De ce? Stați să mâncați ceva. Și a zis, Doamne, ce chestie cu bătrânelul ăsta, să mâncăm ceva. Și le-au făcut masă acolo, bătrânelul, și în timp ce ei se rugau, el stătea în genunchi și l-au auzit rugându-se pentru toți oamenii pe care i-a cunoscut vreodată. Rugându-se el. Deci el în pragul morții, nu că el la sine, Doamne, eu vin acum la tine, fii atent, eu sunt, să necăjiți, să nu știu cum. Și el se gândea la ceilalți, la toți ceilalți pe care îi lăsa în urmă. Asta e cumva chipul definitoriu al Sfântului Policarp al Smirnei, adică puterea de a se dărui celorlalți, de a iubi pe ceilalți până la moarte, nu? Ei, dacă așa e la om, așa e și la Dumnezeu, adică la omul Dumnezeu Hristos. Ultimul gest al lui a fost binecuvântând, s-a înălțat și așa l-au văzut, înălțându-se binecuvântând. Pe când binecuvânta, nu l-au mai văzut, s-a luat de la ochii lor. Ăsta a fost ultimul gest al Mântuitorului pe pământ, văzut, vizibil. Și de aceea așa rămâne în toate icoanele. Nu-l lași pe Iisus așa cu mâinile pe lângă el, așa, sau nu știu ce făcând, în icoană. În icoanele care îl arată așa ca și chip. Sau nu... De aceea nici nu este atât de cunoscută sau atât de socotită, iconic, Mântuitorul în grădina Ghetsimani când el stă așa. Deci știți că aceea mai mult chipul omului Hristos decât chipul lui Dumnezeu. Dacă vrei să arăți pe omul și Dumnezeu în același timp desăvârșit, e această icoană. Icoana nu asta. Toate icoanele care au ca prototip felul ăsta de a fi pictat, adică binecuvântând. Așa l-am văzut înălțându-se, așa este Dumnezeu. Și acum când zicem în crez, când avem un singur verb de prezent continuu, acum, aici, acela când și stă de-a dreapta Tatălui, adică al doilea lucru că îl punem pe tron și îl așezăm așa. El îi stă de-a dreapta Tatălui. Este, cum să-l arăți că stă? Noi știm că nu îi stă pe tron acolo, că Dumnezeu lucrează încetat, că Dumnezeu nu are nevoie să stea așa, să stea să odihnească pe un tron undeva pe nori. Nu are nevoie de asemenea lucru Dumnezeu. Dar noi îl așezăm pe tron, în primul rând închipuind tronul puterii, atotputerniciei, că trebuie cumva să închipuim atotputernicia și faptul că e atoțitor, toate le ține în mână Dumnezeu, și atunci le închipuim cum sunt la împărați, că împărații că stau pe tron, asta este, gata, toată puterea lor și nu știu ce. O închipuim omenești așa cum putem, dar în același timp încercăm să prindem un cuvânt și ce a spus Dumnezeu și veți vedea pe fiul omului stând de-a dreapta puterii, de-a dreapta Tatălui. Și atunci stândul ăsta, în general a fost închipuit așa, pe tronul atotputerniciei și atot faptului că e atoțiitor Dumnezeu, un tron, așa. Așa l-au închipuit oamenii. Și stă, înțelegeți? Adică nu e, acum mai pierde din putere, acum ne mai biruiește diavolul, acum mai sunt eu mai puternic, acum e diavolul mai... Nu! Atotputernicia lui e absolută, adică nu e tronul, e schipul acestei atotputernicii care nu se lasă cum într-o parte sau într-alta, cum e omul în două picioare care mai se împiedică, mai cade, mai nu știu ce. Pe tron e starea aceasta de atotputernicie, de neschimbat, de neclintit. Și atunci, întorcându-ne, asta a fost, de asta se insistă atât de mult asupra patimilor și asupra ce s-a întâmplat acolo, pentru că acolo a fost, acum este, zice Sfântul, zice Mântuitorul, pentru acest ceas am venit eu în lume, și pe aia zice, acum este ceasul când diavolul, stăpânitorul veacului acesta, va fi aruncat afară, auziți? Și urmau răstignirea. Deci urmau răstignirea. Ce? Acum este ceasul judecății. O să vorbim altă dată despre judecata asta, în ce sens. Acum stăpânitorul veacului acestuia va fi aruncat afară. La ce se referea? Adică și urma să fie răstignit. Pe cum o să fie aruncat afară când părea că diavolul își face ultima dambla? L-a răstignit, l-a ucis și pe Dumnezeu, a făcut pe oameni să-L ucidă pe Dumnezeu, cea mai mare, cea mai urâtă crimă de la începutul veacurilor până la sfârșitul ei, din toată lumea, din tot cosmosul. Nu se poate mai, din mai ceva mai greu și mai negru de atât. De aceea vinerile vor rămâne negre cât va fi cerul și pământul. Adică e ziua în care Dumnezeu, omul a omorât pe Dumnezeu. Și de aceea ținem post în zi de vineri. Și cum acum stăpânitorul veacului acesta va fi alungat afară? Și înțelesul este în chinurile acelea, în suferința aceea, în moartea aceea, Dumnezeu rămâne chipul dragostei desăvârșite. Pentru că în fața morții omul se vede dragostea desăvârșită, nu în fața cui se vede. În ce situații poți să vezi dacă un om te iubește cu adevărat sau Dumnezeu te iubește cu adevărat decât în fața morții? Și El în fața morții binecuvintează, în fața morții zice, iartă-i Doamne că nu știu ce fac, în fața morții nu ridică blestem, nu ridică cuvânt împotriva lor și așa. Păi dacă... E ca și cum ar zice, să zicem în alte cuvinte ce a vrut să zică Mântuitorul, acum stăpânitorul veacului acesta va fi alungat afară, e ca și cum ar zice, dacă nici după aceasta nu vor crede oamenii că eu sunt și că Dumnezeu i-a iubit atât de mult și că, el, că Dumnezeu și El, adică îl iubește atât de mult pe om, atunci, dar din inimile multora prin această jertfă a fost alungat diavolul afară, adică unii n-au vrut să-l alunge afară, dar inimile nenumăratul oameni va fi și au fost și este alungat afară, pentru că după asemenea, Jezus, n-ai cum să nu-l alungi pe diavolul afară. Adică ai cum să nu-l alungi, dar dacă ești sincer cu tine, n-ai cum să nu-l alungi. Și toată șopteala diavolului continuă, că trebuie să-l alungi afară, până nu mai asculta șoaptea lui. Nu discuți cu șoaptea, nu? Acum trebuie să am un dialog cu mine însumi, că e personalitatea mea multiplă care îmi spune că s-ar putea să nu fie așa. Nu! Alungă-l afară, alungă afară gândul, nu sta la discuții cu el. Întoarce-te spre rugăciune, cheamă-L pe Dumnezeu în ajutor. Nu este o rușine să-L cheme pe Dumnezeu în ajutor. Neîncetat. Nu... Omul e tot timpul ca, știți cum trebuie să fim noi și cum să fie strigătul nostru de ajutor către Dumnezeu neîncetat. Am văzut o dată când eram în Gara de Nord un copil care s-a pierdut. Și taică-sul se băgase pe un stâlp, nu s-a pierdut. Dar copilul acela acolo în mijlocul striga, nu știu cum să vă dați seama așa, deci nu există suspin mai da, adică așa cum Sfântul, mi se pare Ioan Colov, cred că Ioan Colov a trimis și a zis, du-te și vezi, nu, el a fost trimis. Oricum, s-a dus cineva la morminte și a văzut o femeie cum își plângea copilul, mi se pare. Și cu atâta suspin îl plângea și cu atâta durere și cu atâta, nu știu cum să zic, putere sfătească extraordinar încât el a zis, mare lucru cum își plângea femeia aceea copilul. Și cumva de a înțeles că și noi trebuie astfel să ne plângem, astfel să cerem ajutorul, astfel cu tot sufletul nostru. Dacă rugăciunea omului nu are acea, nu e ca și acel copil care totuși știe că fără Dumnezeu nu pot face nimic, deci dacă nu mă ajută Dumnezeu, dar nu așa un Dumnezeu utilitarist, practic, am nevoie de el, pragmatic, îmi pare rău, Doamne, te rog să vii, știu, nu pot nimic, îmi pare rău, aș vrea să fiu mai puternic, dar tu ai binevoie să nu-mi dai puteri, dar te rog să vii tu atunci, nu așa, ci... cu toată încrederea, absolut încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu a dat cum a trebuit și cum a fost mai bine pentru tine tot ce s-a dat și astfel să-L cheie pe Dumnezeu. Cine îl cheamă astfel pe Dumnezeu, nu se poate să-L audă. Nu se poate să-L audă Dumnezeu. Dar cine îl cheamă, tată, ești pe aici? Da, las că rezolv eu. Sau chestii de genul ăsta, felul ăsta de a te poziționa în care, printre altele, dacă te ajută și Dumnezeu, ar fi foarte bine. Nu-i plăcut lui Dumnezeu. Părinte, poate exista căsătorii între o persoană de religie ortodoxă și altă persoană de altă religie, de exemplu pentecostală, care este părerea bisericii? Păi, părerea bisericii e foarte clară că nu se aplică. Acum, pentru că au luat o razna și au început să facă căsătorii și cu musulmani și cu nu știu ce și cu nu știu ce, și vor și binecuvântarea bisericii, au fost tot felul de pogrăminte, tot felul de bine, hai să încercăm, hai să vedem. Pogrămintele au fost în general cu catolici și cu greco-catolici. Nici acolo n-ar fi voie. Și de ce n-ar fi voie? Că vă spuneam, numai la liturghie și la cununie există acel cuvânt, acea ectenie, unirea credinței având. Deci să avem unirea credinței. Înainte de crește, zice, unirea credinței având, cerând, nu știu ce. Deci să avem unirea credinței, că fără unirea aceasta credinței nu ne putem împărtăși. Deci dacă nu suntem toți într-un duh și într-un cuget, nu ne putem împărtăși cu Hristos după aceea. Să avem, să fim uniți în credință și avem toți aceeași credință. Și se cere asta, așa se zice și la cununie. Această unire a credinței între cei doi. Dacă cei doi nu se unesc în credință și nu au unirea această credință, păi cum să lucreze Dumnezeu? Ce taină? Cum să se facă această taină? Cum să, dacă între ei mai sunt umbre, penumbre în credință aceasta care ar fi sâmburile de foc care ar trebui să se unească pe ei, unirea credinței, ar trebui să fie sâmburile de foc care trebuie să se unească. De aici trebuie începutul unirii între ei. Ce altceva să fie? Că suntem frumoși amândoi, suntem drăguți amândoi, suntem nu știu ce, avem averi asemănătoare, avem plăcere asemănătoare, profesie asemănătoare, concepție asemănătoare despre natură și ecologie. Și astea sunt lucruri care sunt trecătoare, schimbătoare ca vântul și oamenii și le schimbă. După ce mai văd un reportaj la televizor, zic, nu mai am concepția, am puțin deformat, așa, așa, așa. Și nu astea, sâmbrele de foc al unirii dintre oameni, e această credință în același Dumnezeu, în același fel în care l-a mărturisit ortodoxia de mii de ani și l-a păstrat cu strictețe și cu atenție și au murit pentru fiecare cuvânt din crez atâția mii de oameni încercând să țină adevărul până la capăt. Asta e singura care i-a putea uni. Și atunci acești oameni, chiar dacă biserica e binecuvintează și așa, au o ruptură, au o penumbră în care nu o să poată ajunge la așa bucurie de plină care... Sau poate dă Dumnezeu cumva și până la sfârșit celălalt se întoarce și el și crede de săvârșit dacă cum zice, bărbatul necredincios să nu lase femeia necredincioasă sau invers. Dă Dumnezeu ca și celălalt până la sfârșit se întoarcă cu totul spre Dumnezeu și să-L recunoască așa în chipul acesta în care recunoaște cel care e ortodox și atunci să se facă să fie amândoi desăvârșiți ortodoxi până la capăt. Dar n-ar fi, deci ar fi păcat pentru ei doi. Ar fi păcat că nu s-ar putea desăvârși de dragostea lor. Nu s-ar putea. Dar știu la un nivel mediocru așa zici, da, de ce, dar ne iubim, ne place unul de altul, da, nu știu ce, dar nu e, dacă rămâne și căsătoria și dragostea dintre cei doi, dacă rămâne la un nivel de tipul ăsta că ne iubim și ne place și nu știu ce, nu e asta căsătoria, nu asta e taina cea mare a celor doi, e prietenia absolută între cei doi, e prietenia între ei și cu Dumnezeu, ori dacă aceasta e cumva ruptă sau întunecată sau așa lovită sau de niște concepții diferite de viață. De exemplu, Ierusalimul, comunitatea primară, zicea și toți erau într-un cuget și într-un gând. Toți, toată mulțimea era într-un cuget și într-un gând și într-un duh. Credeau absolut toți la fel. Păi asta era. Aici era taina bucuriei acelei comunități. Aici era taina că acei aproape toți, cred că marea majoritate trecu prin mărturisire, dacă nu chiar prin martiriu. Toți au ajuns la măsuri mari, dumnezeiești. Pentru că erau într-un duh și într-un gând. Așa, cu rupturi între ei, da.
Zilele trecute, când s-a prăzunit Sfântul Petru Mobilescu, era sinaxarul lui, că el a binecuvântat nunta fiței lui Vasile Lupu cu un nobil polonesc albin.
Știți că domnitorii, în general, pentru binele țării, la, deși nu sunt de acord eu, așa ca om, ca preot, nu am cum să fiu de acord, dar domnitorii săraci au făcut tot felul de legături, de toate felurile, cu tot ce s-a putut în jur pe acolo.
Era Calvin. De religie era Calvină. Nu știu ce era, dar era Calvin.
Da. Helminski?
Radzivill.
No, oricum. Domnitorii săraci au făcut o felul de asemenea de pogorăminte pentru binele țării. Dar asta mi se pare cumva că sună puțin a gândire de tip legionar de mai târziu, când Nicanori au zis, noi ne jertfim sufletele veșnic înaintea lui Dumnezeu. Adică știm că nu o să ne mântuim, dar mergem și ne împușcăm pe Duca. Știți? Ca să salvăm țara de la... Și aici e mai mult... Simt că în aceste ostenele ale omului de a face binele țării, de a... Aceste ostenele omului, nu știu dacă sunt plăcute de săvârșirea lui Dumnezeu, pentru că, de exemplu, atunci când... Cred că e aceeași durere a lui Dumnezeu pe care a avut-o când evreii au zis, vrem și noi regele nostru. Da, vrem și noi să avem. Și ei aveau profeți care le vorbea Dumnezeu prin profeți, prin judecători. Dar noi vrem regele nostru. Vrem și noi ca ăia să fim cu rege, să avem acolo, să ne plecăm în fața lui, să îi pupăm mâna, să zicem, rege, spune-ne, ce să facem? Și Dumnezeu cu durere i-a îngăduit să aibă regele. Adică nu a zis, bine, A zis, bine, dar așa, nu știu că dacă poate zice Dumnezeu cu jumătate de gură, bine. Dar lasă-i să-și facă rege, așa cum ar zice un om așa. Lasă-i, dacă asta vor, rege să aibă. Dar n-a fost bunăvoința lui Dumnezeu de plină în asta. Bine, hai, și rege dacă asta vreți. Ei, cred că și acolo, nu că Dumnezeu i-a bătut sau că Dumnezeu n-a recunoscut sau nu a vrut să fie aceste legături. Probabil a îngăduit. A înțeles că Dumnezeu mult înțelege și rabdă. Dar nu știu dacă e bunăvoința Dumnezeu acolo. Și mai ales că e o parte de necredință, că, Doamne, rezolvăm noi treburile țării prin chestiile astea, știi? Te bași cu ăla, te căsătorești cu ăla și se rezolvă treburile trei. Adică nu e încredere absolută în Dumnezeu și în lucrarea Lui, ci în ce facem și noi pe aici. Ne strecurăm cum putem prin istorie și că bietul om e sub veac, nu omul peste veac. Gândurile vin în avalanșe, mai ales cele de judecată. Insistă, cum să le poți opri? Nu le faci seamă. Deci, nu discuți cu ele, le alungi afară ca pe... Nu știu ce să zic, acum trebuie să avem o gândire... Cum se zice, o gândire open mind, dar nu open mind. Gândire corect. Political correct. Așa cum, dacă citiți, sunt povestiri repovestite political correct. Adică, când ajungi la harap, nu zici că era un om negru și așa, de ce să jignești negrii? Și începi să zici, nu, era un om care încerc să găsești o soluție, dar nu mai spune că e om negru. Când ajungi la nu știu ce, că era chel, zici, nu mai zici că e chel, dar de ce chelii sunt? Și nu mai zici nimic de chel și nu mai zici și totul trebuie să... Ei, și acum venea să zic, dar tu când ai, când vine oameni, îți intră unul în casă și venea să zic un rom și așa, dar de ce să zici de romii? Da, chiar așa, nu mai zic de rom. După aia zici, e un cerșetor. Dom'le, dar de ce să vorbești de rău? De ce? Nu știi ce să mai zici că îți intră în casă. Dar oricum, să zicem, îți intră în casă un câine jigărit, deși se revoltă cei care sunt cu ecologiști și cei care se ocupă cu... Nu știu ce să-ți intre în casă, nu știu ce să-ți intre. Să zicem, un bursuc, ceva, oricum, rău, un scons. Așa cum dacă ți-ar intra un scons în casă și aici cred că și ecologiștii sunt de acord că trebuie să-l scoți repede afară că... Așa. Și nu se poate să... Deci nu stai la discuții cu el. Ce faci cu scolețule? Și trebuie scos imediat afară. Sau nu știu ce, un roi de albine. Dom'le, nu, dacă se poate și este soluție să-l scoți imediat afară, îl scoți imediat. Așa trebuie făcut cu orice gândești. Și nu stai la dialog cu el. Nici măcar nu-l iei să zici, hai să vede de unde provine, cum este, cine l-a adus, de unde, nu știu ce, cine l-a născut în sfătul meu, de ce s-a... E o prostie. E ca și cum tu cu mâinile pline de răni și așa zici, stai așa să vedem bacilul ăsta, să-l punem pe bucățica aia de sticlă și să ne uităm la microscop și mai apșești cu degetul plin de sânge pe să vezi și până te uiți tu pe acolo să analizezi tu bacilul și mizeria, te îmbolnăvești și tu de el. Adică, așa să vă închipuiți. Deci, biserica nu îndeamnă, sau în general, învățătura de credință, nu ne îndeamnă să dăm la o parte aceste gânduri pentru că, nu știu, ne vrea lipsiți de gând, lipsiți de libertatea de a hotărâ, de a socoti noi, că... Ci știind că cât de repede ne putem îmbolnăvi și cât de ușor poate pătrunde în inima noastră, nici ne apucăm noi, e ca și cum ai discuta cu un șarpe că să te primești sau să te primești și până să îi zici tu, el a intrat deja și e pe acolo, nu mai știi unde să-l scoți. Așa e gândul. Deci când vine gândul, nu mai stai să te gândești de unde vine, de ce vine, nu știu ce, îl scoți afară. Știi că am venit să spun că nici nu că. Afară. Adică și asta nu se rezolvă, se rezolvă în primul rând ne ținând minte asupra gândului, ne încercând să zici, dar oare de ce a venit, dar cum te-a venit, prin sperietura care o facem noi, că ce gând mi-a venit, păi asta e o mare prostie. Știți că prin însă sperietură, strec așa vreo 5 secunde, vai ce gând, ia să mă mai puțin, vai ce gând, monstruos, dar cum mi-a venit, dar nu știu ce, păi deja în 5 secunde instalat, trebuie să tai o pădure după aia ca să-l scoți. E ca și cum, na, e pe muntele ăsta banditul, cum îl prindem? Purecați pădurea de jos până sus, pe toate părțile, trebuie să folosești toate puterile sufletului ca să ajungi să prinzi cum încercau securiștii să prindă pe vieții luptători din munți, ca să îi găsească undeva, pe undeva. Deci nu! Cum vine, tu-l scoți afară! Bun, rău, afară! Nu mai stai la... Ai bun! Poftește! Și până să afli tu că nu știu ce, el își dă jos haina și vezi că e diavolul în persoană. Și tu l-ai primit în casă, nu-l mai scoți afară. Deci, în general, zici, dacă ești bun, o să mai discutăm, mai gândesc la asta, afară. Și aduci, în primul rând, prin faptul că nu ții mintea la el, nu te sperii de el, nu stai cu mintea asupra lui, de unde a provenit, cum, cine mi l-a spus, ce s-a întâmplat, e o mare greșeală, nu. Toate aceste date afară Și al doilea lucru, după ce încerci să le dai afară și nu ți-mi minte asupra gândului, rugăciunea. Aduci rugăciunea, aduci pe Dumnezeu și începi să zici: Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe păcătosul. Iertați-mă că nu se așa repede. Sau: Preasfântul Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sau: Luminează-mă întunericul. Sau: Miluiește-mă Dumnezeu după mare milă ta și pe mulțimea de lor șterge fădărigea mea. Sau mii de versete pe care le poți folosi ca un fel de rugăciune a inimii, ale din psalmi sau din scriptură. Și îl chem pe Dumnezeu cu toată stăruința, dar mai ales prin rugăciunea inimii. E ca și cum ai zice: Doamne, vină Tu și alege Tu. Ajută-mă Tu, ca copilul acela, ca virgulă, copilul acela din fața ghișeului de la Gara de Nord. Da, da. Deci, nu ca un fricos, dar chem pe Dumnezeu. Nu se poate fără Dumnezeu. Nu se poate. Fără mine nu puteți face nimic. Nu e o vorbă oarecare. Așa este. Da. Începe tu, că după aia vei vedea. Da. O să vorbim despre asta vreodată. Dar, în general, cei mai mulți nu au făcut asta niciodată. Și atunci nu are rost să vorbim de ce va urma după. Adică să nu lași nici gândul bun, nici gândul rău. Începeți prima dată de a nu lăsa nici gândul bun, nici gândul rău și aduce rugăciunea și o să vedeți ce vine. Vorbim altă dată despre asta, că e mult de spus aici. Și ați văzut, dacă ați fost la părinte Daniel Stoienescu, că tot așa a întrebat și maica aia: Dar cum îți dai seama? Și părintele zicea: Dragă, e o înălțime foarte înaltă, foarte mare, lasă tu astea. Așa și aici. Cine ajunge la înălțimea asta, însuși Duhul învață și rugăciunea cum și ce să facă și e altă învățătura lui Dumnezeu, altă lucrare la o măsură înaltă. Aici numai să încercăm să facem asta. Vorbim altă dată despre asta, dacă... Da. Păi asta e... Te o trezești, îl scoți afară după ce face eforturi foarte mari, că după ce îți dai seama târziu trebuie să faci eforturi mari. Și în general își lasă, știți cum e, gândurile, cum sunt gândurile acestea. Sunt ca un fel de, nu știu cum să zic, ca jirul de la fag. Cade peste tot. Tu zici că, doamne, am făcut curățenie, dar el a mai pătruns prin niște crăpături pe nu știu unde. Și când nu te aștepți în primăvară, mai apar niște puieți pe acolo. Și zici: Doamne, am scos tot. El e peste tot jirul ăsta. Și așa că gândurile acestea, după ce le-ai lăsat o vreme să intre, lupta cu ele e mult mai grea. Chiar dacă ți se pare că le-ai scos la un moment dat și că am reușit, ele vor reveni din când în când. De exemplu, ai primit în gând numai puțin asta și te-ai gândit: Da, chiar așa, ce-i cu cinstirea asta mai aici, domnule? Prea mult, domnule, prea se exagerează. Poate cu adeptate pentru costare. Și stai așa la discuție, așa puțin cu mintea ta, după zici: nu, le alungi. Și au trecut, să zicem, 5 secunde. După 5 secunde, zici: Domnule, dar am alungat, nu mai e nimic. Când se va ivi? Într-un moment. Nu ți s-a împlinit ție rugăciunea când te rugam aici, domnule? S-ar putea să... Imediat vine gândul, jirul de acolo crește. Hâști! Și nu știu de unde a apărut, domnule, gândul ăsta, că până acum nu venea. Apare jirul și zice, jirul, ghinda, orice. Și zice: Da, chiar așa, ai văzut că maica Domnului n-ajută, ai văzut că nu știu ce, e prea mare cinstirea asta. Îl alungi afară, mai mergi puțin, mai nu știu ce. Vezi niște monah care ți se pare, dar de ce nu se închină când zic pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos o dăm, iar la maica Domnului și zice: Preasfântul Născătoare, Dumnezeu, miluiește-mă, noi se închină toți. Nu, e prea mare cinstirea asta, imediat se ridică iar gândul. De unde a mai apărut și chestia asta? Și tot așa vezi că acel gând care l-ai lăsat numai câteva secunde așa serios în inima ta și ai colaborat puțin cu el, are niște urmări. Atâta bine o să aveți dacă faceți lucrul ăsta care pare cel mai greu. Că noi ne îndulcim cu tot felul de gânduri bune, cu imaginații, cum ne imaginăm cum o să face binele, cum nu știu ce, cu tot felul, cum o să zâmbească mama când o să-i dăm nu știu ce, cum o să zâmbească fiica când o să-i dăm nu știu ce, cum o să facă... Și ne îndulcim cu tot felul de gânduri pe care le prelungim acolo. Și nouă ni se pare că, domnule, dacă și alea bune le dăm afară, păi asta nu mai e viață, asta e închisoare, ce e asta? Nu mai e nicio bucurie, nu mai e nimic. Ni se pare, dacă facem efortul ăsta, măcar o perioadă, să nu lăsăm nici unele, nici altele și gândurile bune să fie ca niște fulgere în sufletele noastre într-o noapte așa și zicem: Bine, o să văd, poate fac așa. Dar nu fac iluzii cum o să fie, o să vedem cum o să fie. Imediat. Dacă facem efortul ăsta și ducem o perioadă măcar și chemăm pe Dumnezeu, atâta bucurie, atâta hrană sufletească o să acumulăm, atâta putere interioară, atâta liniște, de neînchipui și o să ne gândim: Dar cum am făcut eu până acum, de cum trăiam fără chestia asta? Cum am lăsat eu, dintr-o dată, să vă dați seama ca și cum ai zice: Domnule, eu până acum am dormit, stăteam cu ochii închiși în pat, ușile, ferestrele mele erau deschise, intrau corbi, intrau buvnițele, mă ciuguleau, viforul, vânturile și ziceam: Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De ce vin acești prădători sau, eu știu, vânturile? Și că acum ai închis ușile, ai închis, și numai că le-ai închis, stai și treaz și în picioare așa, în mijlocul camerei. Și într-o dată se face o liniște mare, fug toate târâtoarele, se ascund toți pe acolo. Și se mintea, cum am putut să fiu până acum atât de orb? Și să stau așa cu ușile deschise. Și a fost în capul meu. Trezirea e dureroasă, dar frumoasă și după aceea bucuria de nespus pentru cei care trăiesc așa. De-abia din acel moment începe lucrarea Dumnezeu cu omul. De-abia din acel moment, până atunci nu faci nicio distinție în ce spune Dumnezeu. Ești ca un bușbuit, tot zici, cred că e de la Dumnezeu, cred că e de la diavol, cred că e de la mine, cred că e de la nu știu ce, cred că e de la nu știu ce. De-abia din acel moment al liniștii care se face, că nu mai primești nimic și numai rugăciunea o aduci în inima ta tot timpul și ți se pare ție că te-ai făcut unilateral și numai rugăciune și ce e cu asta și ce toată ziua asta, începe încetul cu încetul ca un susur să auzi fin, clar, viu, cuvântul lui Dumnezeu în inima ta și să n-ai aproape niciun dubiu, deși și atunci trebuie să ai puțin dubiu, să zici, da, asta nu cumva greșesc, nu cumva, dar de acolo să vorbiți cu duhovnicii când ajungeți acolo, dar până acolo e treabă multă de făcut, așa că n-are rost acum să discutăm, da. Da. De exemplu, trebuie să spui provizii pe toamnă, pe iarnă. Păi, trebuie să te gândești puțin, dom'le, ce fac? Iau, și te gândești, îmi iau 5 kg de roșii, 7 kg de varză, 30 de kg de cartofi. Nu știu, se presupune. Și cam asta e. De aici încolo, și mă duc în piață și văd eu acolo ce mai e. Sau mai vorbesc și cu soția sau cu soțul și ne înțelegem câte și cum. Și, dar să pierzi de aici încolo, deci asta cât a durat? Că da. Și de a începe să zici, dar totuși 30 de kilograme ar trebui să nu știu ce și nu știu cum, dar nu știu dacă am bani și să pierzi toată ziua cu asemenea lucruri, că acolo când ești în piață tot altceva o să faci, că o să vezi pe situația din momentul acela și zici, doamne, am luat 25, că atât am avut și nu știu ce. Și tu ai pierdut o zi întreagă, că dar totuși 25, dar 30, dar 70, dar nu știu ce, dar învârtel, dar nu e o băjocură a diavolului față de om. Nu se pierde omul degeaba atâta timp. Toate lucrurile astea sunt la măsurile cele mai... Deci știți cum sunt astea? E ca și cum cei care ați citit la Sfinții Părinți și de acolo sunt, de la părinți mai noi, de la părinți vechi, cuvintele ce le spuneți, e ca și cum ați citi jurnale ale alpiniștilor de peste 5.000 de metri. Deci oamenii ăștia sunt deja alpiniști peste 5.000 de metri și vorbesc despre chestii, cum să respiri, cum să încălzești cortul la peste 5.000 de metri. Și noi zicem, da, și eu cred că simt chestia asta. Și noi trăim la... sub nivelul mării, în Marea Moartă acolo. Adică, n-are rost să sunt niciun lucru de o finețe, să vorbești cu gândurile, de să le vezi, să le discerni, să știi, astea sunt lucruri foarte înalte. Ori noi, la noi, nivelul de... Noi suntem în beție totală, suntem în coma alcoolică, în sensul... Deci ce să mai discerni tu că asta e mâna mamei, asta e mâna tatălui, asta e mâna... Habar n-ai. Acolo trebuie să zici, dom'le, nu tai nicio mână. Nu știu care e a tatălui, care e a mamei, care e a dracului, care nu știu. Nu mă bag. Chem în ajutor pe cineva. Deci așa trebuie să fie și cel care e în starea aceea. Adică să nu aibă încredere în sine. E foarte periculos să începi să discerni, să zici că trebuie să stau puțin de vorbă cu gândul. Orice gând, cât de bun, câteva secunde, câteva zeci de secunde, hai să zicem un minut, dar un minut mi se pare o pierdere de vreme imensă. Dar să zicem. Și de ce mi se pare imensă? Nu pentru că, vai de mine, trebuie să reflectez în fiecare moment, că vai ce puține sunt clipele. Nu, că sunt destule. Dar imensă pentru că deja atâta putere au de a semăna răul în suflet acestei gânduri într-un minut, atâta frică, atâta tulburare. Dar ce-o fi? Că uite, în Afganistan lucrurile se precipită. Dar ce-o fi? Că poate nu știu unde, nu știu cum. Și începe acolo să amestece. De la cartofi ajungi la sfârșitul lumii aproape. Uite, zic ăștia cu 21, nu știu ce, dar nu știu cum, dar nu știu ce, dar la ce rost are, dar... Și de aici ajungi la niște chestii, te întorci acasă, stresat, precipitat, tulburat. Dar ce? Am vrut să cumpăr cartofi și ai ajuns la ce-o vrut diavolul, adică frici, tulburări. Îți făceai iluzie din cap, te gândeai, îți imaginai, dar dacă a mai scăzut prețul între timp, o să cumpăr chiar 40. Te duci acolo, a crescut, ești mânios, te duci acasă mânios. Ai zidit în tine o imaginație întreagă. Când ai avut timp, cu altceva nu te-ai ocupat decât cu imaginații, cu iluzii. Și când iluziile și imaginația se lovesc de realitate, devii mânios. Dar cum, domnule? Eu am crezut că... Dar cine ți-o crezi spus? Dar așa am crezut. Și ce dacă ai crezut? Du-te acasă. Adică, și de aici toată căderea omului, de aici bolile de supărare, de nervi, de mânie, de aici certuri nesfârșite în familie, toată ziua tu te întorci tot cu... Nu știu cum se zice în popor, cu fundul în sus. Te întorci cu idei rele, te întorci cu tot felul de aici gelozii. Dar ce o face în timpul ăsta să o ții acasă? Și tot stai să te gândești. Zici, Doamne, dacă e ceva, descoperă-mi Tu. Și restul te ocupi de treburile tale și... Nu, eu trebuie să fac pe acât detectivul, să nu știu cum, dar să-ți urmezi tu gândurile tale și ispitele tale și fricile tale. Și zici că dacă aș fi singur, cred că cam așa aș face. Păi cred că și ea. Și tot felul de lucruri rele care se nasc de aici din gândurile acestea. Deci nu, nici gândurile de frică, nici gândurile de bunătate, nici gândurile de... Nu se îngăduie. De când și când vei vedea ce vei face la situația respectivă atunci. Să știți că cuvântul acela, și cu asta închei, că e târziu. Cuvântul acela spus de Mântuitorul, iar când vă duce în fața sinedrilor și mai marilor și așa și vă vor întreba, să nu vă gândiți înainte ce veți spune. Că vă va da Dumnezeu atunci cuvânt ce nu va putea nimeni să stea împotrivă. Cei care explică cuvântul spun că situația se poate pune aproape în toate situații. Deci, cuvântul spus de Mântuitorul se potrivește de cele mai multe ori în toate situațiile din viață. Adică, în principiu, tu știi învățătura de credință. O să vedem ce spun. Dumnezeu îți va da atunci cuvânt. Așa fac și cei care nu pierd vremea cu... Deci cum o să fac eu? Deci cum o să trec eu? Și tot se gândește și tot se sucește și tot... Și oricum, când va fi acolo, va face și se va putea. Asta este, că nu face nimic din cât s-a gândit el până acum. Și se va putea în situația aia. Și dacă omul are această smerenie de a lăsa în mâna lui Dumnezeu și el face cât poate, dar restul lasă în mâna lui Dumnezeu și în situația respectivă se înfățișează chemându-l pe Dumnezeu de atâta timp, atunci Dumnezeu va da lucrare și putere care va trece peste orice situație sau va birui oricum mult mai frumos și mult mai minunat decât ce făcea el și gânduia el și se pregătea el. Altfel, din facerea omului iese un fiasco, o vai de capul lui. Pac așa, dreg așa și iese o nenorocire. Cred că încheiem cu acesta. Mai era ceva. Părinte, e nevoie de 2-3 persoane care să ne ajute să însoțim copilașii din piața Fata Râd la colindat la Arhiepiscopie. Poate bine să fie cineva care poate să cânte și știe să cânte. La ora 9:30 mâine dimineață, plecarea din Cluj spre Someșeni. Cum adică plecarea din Cluj spre Someșeni? Ah, acolo sunt copiii. Da, dacă știți cu Mirela să vorbiți pe aici... Păi, nu te vede nimeni acolo. Să vorbiți cu ea și dacă vreți să ajutați pe copiii care sunt la Fata Râd să colinde. Dacă avem nevoie să facem ceva bun, e nevoie de anumită planificare, organizare, în 3 minute se rezolvă. În 3 minute rezolvă și împărații mari. Cum facem? Cine atacă? Flancul drept sau flancul stâng? Și nu știu. Noi avem chestii mult mai puține. Părinte, vă rog să anunțați pentru cei care vor să ajute cu ceva bănuți copiii de la Brașov. Da. Știți că ați tot ajutat pe copiii aceia de la Brașov, o familie necăjită. Adică fără mamă, numai cu tata, dar pentru copii, în special. Dacă puteți, cui? Este Paul aici? Da, la Paul. Ultima. Să zicem rugăciunea.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru că ne simți, o părinților noștri, Doamne, Cerișoase, Fiul Dumnezeu, ești cu noi.
Amin.